Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі адзначаюць міжнародны жаночы дзень. Пачаўся новы этап выбарчай кампаніі, фармавання участковых камісіяў. На Гарадзенчыне прадстаўнікі апазіцыйных партый падалі заяўкі на рэгістрацыю сваіх сябраў ва ўсе участковыя камісіі, дзе збіраюцца балатавацца іх кандыдаты. Калі ў камісіі не будуць уключаны прадстаўнікі апазіцыі, некаторыя партыі настроены на байкот выбараў.
Адразу пасля навінаў. У Менску 8 гадзіна вечара у студыі навінаў Радыё Свабода Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Як найменей 51 чалавек загінуў сёння ў выніку моцнага землятрусу, які адбыўся на ўсходзе Турцыі. Эпіцэнтр штуршкоў сілай да 6 балаў знаходзіўся ў правінцыі Эль-Азых за 550 кіламетраў ад Анкары. Землятрус меншай сілы быў таксама зарэгістраваны сёння ў Грэцыі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс сёння папярэдзіў, што ў змаганні з талібамі ў Афганістане наперадзе чакаюць вельмі цяжкія дні. Гейтс, які прыляцеў у Кабул для перамоваў з кіраўніцтвам Афганістану і амерыканскім камандаваннем, пасля сустрэчы з прэзідэнтам Хамідам Карзаем, выказаў аптымізм і ўпэўненасць у тым, што міжнародная кааліцыя ў Афганістане атрымае перамогу. Сёння ў Кабул меўся прыляцець і прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінежад, аднак ён адклаў свой візіт. Камандуючы амерыканскімі сіламі ў Іраку, генерал Рэя Д'Ерна заявіў, што ўчорашнія выбары ў Іраку сталіся важнай вяхой на шляху да планаванага вываду з краіны амерыканскіх баявых вайсковых аддзелаў. Паводле пляну, амерыканскія войскі будуць поўнасцю выведзеныя з Іраку да канца 2011 году. Учорашнія парламенцкія выбары адбыліся ва ўмовах тэрарыстычных пагрозаў. 36 чалавек загінула ў выніку тэрактаў на выбарчых участках. Вынікі выбараў стануць вядомыя ў чацвер. Акты гвалту ў Нігерыі, у выніку якіх учора загінула больш за 200 чалавек, сталі наступствам эканамічных і сацыяльных праблемаў, а не вынікам міжрэлігійнай нянавісці. З такой заявай сёння выступіў Ватыкан. Раней нігерыйскі арцыбіскуп назваў прычынай канфлікту рознагалоссі паміж мусульманамі і хрысціянамі. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У адмысловай заяве з гэтай нагоды генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што за апошнія 15 гадоў у становішчы жанчыны ў свеце назіраецца пэўны прагрэс. Разам з тым, ва ўсім свеце надалей існуе несправядлівасць і дыскрымінацыя ў дачыненні да жанчын. Сярод галоўных праблемаў генсек Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў назваў хатні гвалт, раннія прымусовыя шлюбы, ганаровыя забойствы, сексуальнае злоўжыванне і гандаль жанчынамі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода. Слухайце